Ainakin mä olen itse huomannut tuolla Ryssänmäellä, jossa yliopisto sijaitsee, että mustarastaat niin saattaa lumipyryssä niin olla ihan melkein kiinni katulampussa. Hippienehän tästä kuuluisa. Tammikuun kylmillä pakkasilla, niin sen täytyy syödä jopa 2-3 kertaa oma painonsa hyönteisiä ja hämähäkkejä. Hän oli ihmetellyt, kun oli ihan pikimustia varpusia Helsingin keskustassa. Ja sitten hän lopulta sai selville, että se ei ollut mikään tämmöinen niin kuin melanismi, eli geneettinen mustavärisyys. Hän sai sen selville hyvin yksinkertaisella tavalla. Hän otti ne kiinni ja pesi. Sanotaan nyt näin, että en tiedä yhtään projektia, että olisi missään teollisuusmaan kaupungissa kierretty taskulopun kanssa kurkkaamassa autojen alle yön aikana ja laskemassa lintuja.
Dosentti Timo Vuorisalo, me seistää täällä Turussa tuomiokirkon portailla ja edessä avautuu aika talvinen Turku, siis Aurajokikin on nyt jäässä. Mä jopa näin siinä semmosia suksenjälkiä, voiko tuota hiihtää?
No, kuulostaa hiukan kyllä itsetuhoiselta toiminnalta. En lähtisi suksilla Aurajoen jäälle, se on ollut siinä ehkä vasta viikon puolitoista ja lisäksi siellä on hiukan virtaustakin, mutta jonkun verran sorsia siinä on ollut jäällä ja näin viime viikon lopulla yhden kuolleen heinäsorsankin ihan kadun varressa ja ihmiset vaan kulkivat ohi ja ihmettelivät, että mikä oli ollut syynä.
Tuomiokirkko on aikaisemmin ollut hyvä paikka naakoille, mutta ilmeisesti mikä tilanne on tällä hetkellä?
No, eletään tämmöistä klerikaalista konfliktia. Siinä mielessä, että ehkä reilut 10 vuotta sitten paikallinen seurakunta päätti tukkia naakojen pesäkolot. Ja tästä tietysti lintuharrastajat ja lintujen ystävät olivat hieman käärmeissään. Ja tämä tuntui muutenkin oudolta, koska naakkahan on meidän pariuskollisimpia lintujamme. Eli mitä esikuvallisin seurakuntalaisille. Eli olisi ollut todella hyvä nämä kirkhakkiset täällä säilyttää. Mä epäilen, että tuolla pesi muutama naakkapari. Siellä on sellaisia koloja, joita on vaikea tukkia. Ja kyyhkyjäkin siellä pesi. Tämä on tällainen vuosisatainen kiista naakoista ja kirkoista. Ja Suomen vanhin kirjattu kaupunkilintuhavainto on vuodelta 1628 Naantalista, jossa oikeus voitti. Kävi nimittäin niin, että kun seurakunta oli palkannut paimiolaisen haulikkomiehen hoitelemaan naakat pois kirkon kattorakenteesta ja hän oli siellä katolla, niin sen ajan latinki, joka oli tietysti tämmöinen, että oli latingit sytytettiin, niin se sytytti koko kirkon katon palaamaan ja naakat saivat jäädä.
Mutta siis Turun tuomiokirkon historia alkaa jostain mahdollisesti 1300-luvun alusta, niin saattaa olla, että silloin täällä on ollut jo naakkojakin vai?
Hyvin todennäköisesti on. Naakan levinneisyys on hyvin pitkälti noudattanut tätä keskiaikaisen asutuksen levinneisyyttä. On se nyt jonkun verran siitä laajentunut. Mutta esimerkiksi Helsinkiin hän tuli vakituinen naakkakanta vasta 50-luvulla, eli aika myöhään, vain muutamia kymmeniä vuosia. Eli se on ollut nämä vanhat keskiajan kivikirkot, joissa naakkoja on ollut, ja tämä vanha nimi Kirkhakkinen viittaa siihen, ja lisäksi arkeologisten kaivausten luulöydöissä esimerkiksi Turusta on löytynyt naakkojen luita. Eli kyllä ne on täällä olleet yhtä kauan kuin ihminenkin.
Onko meillä tietoa, että mitä muita lintuja on siihen aikaan esimerkiksi keskiajalla ollut kaupungissa täällä Turussa?
No, meillä on jotain tietoa, on jonkin verran tietoa saadaan arkeologista luulöydöistä. Ihan varmasti täällä on ollut variksia. Ainakin talvisin. Varis on tullut pesimäilinnyksi kaupunkeihin vasta 1900-luvulla, mutta talvella niitä on varmasti ollut. Sitten varmaan ollut näitä naakkoja. Harakoita tuskin. Harakka on ollut ihan maaseutulintu. Pikkulinnuista sen ajan pienissä savuavissa puutaloissa ja niiden koloissa on varmasti asunut varpusia. Tiedetään myös, että lintuja on ruokittu vuosisatoja. Eli pihoilla on käynyt talvella keltasirkkuja, talitiaisia. Mutta semmoiset lajit kuin sinitiainen, mustarastas on varmasti puuttuneet. Viherpeippo on puuttunut, tikli on puuttunut. Ne on kaikki tämmöisiä 1700-luvun lopun 1800-luvun tulokkaita. Kesykyhkyn historia on tämmöinen kiinnostava. Sehän on nykyään ihan selkeä kaupunkilaji, mutta vanhin tieto on piispa Hemmingin aututtamisjuhlan luonnoksista ja suunnitelmasta siitä, että miten tämä aututtamisjuhla toteutetaan, koska piti päästää kyyhkyjä vapaaksi kirkossa juhlistamaan tätä pyhimykseksi julistamisen ensimmäistä vaihetta. Ja me tiedetään, että juhla pidettiin, mutta meillä on sitten vain suunnitelma. Mutta ei yhtä sanomalehtiä ei ollut. Meillä ei ole dokumenttia, että oliko siellä kirkossa puluparvea vai ei.
Mutta toisaalta suunnitelmassa, jos ne on mainittu, niin oletettavasti niitä sitten on ollut.
Oletettavasti niitä on ollut ja ne on olleet luultavasti samanlaisia syötäviä ja munitettavia, tarhattavia lintuja kuin kanat. Eli tämä viestikyyhkyhomma on myöhempää perua. Siitä on kyllä muualta Euroopasta vanhoja tietoja, mutta Suomesta vanhimmat varmat tiedot kyyhkyjen viestikäytöstä on vasta 1800-luvulta. Eli sitä ennen, jos on ollut puluja, niitä on syöty tai niiden munia, mitä todennäköisimmin. 1500-luvulla täällä oli kuninkaan kartanossa oli jo kesykyyhkyjä, joskus 1500-luvun puolivälissä, ja se on niin kuin vanhin tämmöinen varma tieto. Mutta kyllä niitä on ollut kauan, ja se on ollut tämmöinen kaupunkilintu, mutta täytyy muistaa, että kaikki Suomen kaupungit on ollut tämmöisiä parin tuhannen asukkaan puukyliä. Siis ihan jonnekin 1700-luvulle asti. Että jo sekin, että ne on ollut niin pieniä, on ollut pieni pinta-ala, se lajimäärät on usein aina pienempiä pienillä aloilla, paljon köyhempää kuin nykyisin, ja sitten kaikki vähänkin pulleampi on syöty. Eli siellä on oltu heti haulikko kädessä, jos on tullut joku metsokaupunkiin tai jotain vastaavaa. Että
kävelee vähän tätä tuomiokirkkoa ympäri täällä. Joku rakennustyömaa on tietenkin, mutta nyt ei oikeastaan lintuja näy hirveästi. Mutta yleisesti ottaen niin kaupunki kerää lintuja nykyäänkin talvisin, eikö niin?
Kyllä se näin on. Ja mä itse asun Piikkiössä, joka on Turun ulkopuolella. Ja sen huomaa hyvin katkerasti siitä, että oma ruokinta tyhjenee keskitalvella. Täällä Turussa on satoja ruokintoja ja linnut tulevat herkuttelemaan tänne ja pikkukylien ruokintalaudat ei oikein riitä pitämään niitä.
Mistä se johtuu, että kaupunki on niin hyvä paikka linnuille tai monelle lajille talvella?
Siihen on monta hyvää syytä ja tällä hetkellä varmaan kaikkein suurin syy on lintujen talviruokinta, jolla on ollut ihan valtavan iso merkitys. Mutta sitten kaupungit on tämmöisiä lämpösaarekkeita. Sen huomaa jokainen, joka tulee maalta kaupunkiin kylmässä aamubussissa, niin usein huomaa, että Turussa esimerkiksi tai Helsingissä niin keskustassa on hyvinkin voi olla 5-10 astetta lämpimämpää kuin maalla. Eli tämä lämpötila on varmasti yksi houkutteleva tekijä.
Sitten onko se siis se kaikki hukkalämpö, mitä tulee?
Joo, se tulee liikenteestä, autojen pakoputket puksuttaa lämpöä. Rakennusten seinistä huokuu lämpöä, vaikka olisi kuinka hyvät eristykset. Ja erilaisia tummia pintoja on kaupungissa ehkä enemmän lumettomia pintoja kuin maalla. Ihan tämmöiset niin kuin imee sitä vähäistä auringonlämpöä, mitä on. Kyllä kaupunki on ehdottomasti hyvä. Ja kun tänne tulee lintuja ruokintojen perässä, niin sitten tulee myöskin petolintuja syömään niitä. Eli myös petolintuja on kaupungissa talvella enemmän kuin kesällä.
Oletko sä nähnyt sellaisia kekseliäitä yksilöitä, jotka löytää jonkun oman lämpöpisteen, missä ne sitkeästi pysyttelee talven kylmillä?
Ainakin mä olen itse huomannut tuolla Ryssänmäellä, jossa yliopisto sijaitsee, että mustarastaat niin saattaa lumipyryssä niin olla ihan melkein kiinni katulampussa. Eli joskus siitä hiukan huokuisi semmoista lämpöä ja mikä tavallaan hassuinta, niin ne myös saattaa laulaa keskellä lumipyryä. Mä itse kuulin, se juuri tässä Suurtorin aukiolla lähellä joulurauhaparveketta, niin kuulin joulukuun alussa innokkaasti laulavan mustarastaan. Eli nämä lämpöilmiöt tuottaa tämmöisiä aika odottamattomia seurauksia. Ja tietysti keinovalo kuuluu kaupunkeihin ja se varmaan myös vaikuttaa lintujen hormonitoimintoihin.
Sitä mä meinasin just kysyä, että kun useinhan talvella voi olla, että 2/3 vuorokaudesta on pimeätä ja monet kaupunkilinnut on silloin nukkumassa, ne liikkuu päivisin, niin vaikuttaako nämä kaupunkien valot siihen, että lintujen rytmit olisi jotenkin erilaiset kaupungissa?
Kyllä se ilman muuta vaikuttaa ja se vaikuttaa lähinnä kevät-talvella siihen, että ne aloittaa laulamisen selvästi aikaisemmin kuin ympäröivällä maaseudulla. Pesintä alkaa aikaisemmin. Esimerkiksi täällä Turussa urbaanit sepelkyyhkyt on usein revireillään jo helmikuun lopussa, maaliskuun alussa. Tämä tapahtuu käytännössä useammin viikkoa aikaisemmin kuin maalla. Jos me niin ajatellaan talvea ylipäätään, niin siinä on 3 haastetta linnulle täällä Pohjolassa. Yksi on lumi, toinen on lyhyt päivänpituus ja 3 on kylmyys. Ja näihin 3 kaikkien lintujen täytyy ottaa kantaa. Ja se yleisin kannanotto on se, että lähdetään. Eli suurin osa Suomen linnuista on muuttolintuja. Ja ne loput sitten sopeutuvat eri tavoin näihin 3 asiaan.
Niin sitäkin on hirveän vaikea tajuta tavallaan, että jos ruokaa on riittävästi, niin se välttämättä se kylmyys ei ole niin paha, vaikka olisi aivan niin kuin armottoman kylmä.
Se on ihan totta. Eli jos ruokaa on riittävästi, niin linnut itse asiassa selviää yllättävän hyvin pitkissäkin kylmistä jaksoista. Jollakin lailla se päivän pituus voi olla hiukan semmoisena lisäongelmana. Et kun on kovin kylmää, niin silloin linnun täytyy koko se lyhyt valoisaika käyttää siihen, että ahkeroidaan ruokintapaikalla tai pyydystellään hämähäkkejä oksistoissa tai jotain muuta. Hippienehän tästä kuuluisa. sitten on ihan tämmöisiä tarhauskokeita, että tammikuun kylmillä pakkasilla, niin sen täytyy syödä jopa 2-3 kertaa oma painonsa hyönteisiä ja hämähäkkejä. Että jos ajattelee, että meikäläinen joutuisi Ruotsin laivalla syömään 150 kiloa ruokaa, niin siinä olisi aika urakka.
Niin ja sitten kun se pitäisi vielä kaivaa tuolta niin kuin mahdollisesti jään takaa tai jostain puunkoloista niin hyönteisinä, niin se on aika hankalaa. Eikö se tunnu vähän niin kuin melkein uskomattomalta, että miten, mäkin just kattelin vaikka puukiipiä, ja no puhumattakaan nyt hippiäisistä, että miten ihmeessä ne voi niin kuin pärjätä täällä?
Se on ihmeellistä ja vastaus on, että ei näinä pärjääkään. Että hippiäisen kuolevuus taitaa olla ihan keskimäärin 70%, että kyllä niille aika hullusti käy. Mutta leutona talvina voi hyvinkin yli puolet selvitä ja sitten ne on tavallaan sitten muutulle lähteneitä edullisemmassa asemassa, voivat valata parhaat reviirit ja pääsevät aikaisin pesimään ja elämä hymyilee lyhyen hippiäiselämän ajan.
Ja eikö ne joskus voi nähdä sit sitäkin, että ne on kekseliäitä, että ne pystyy sit löytämään jotain semmoisia ruoka-apajia, joita ei välttämättä kesällä tuliskaan käyttäneeksi?
Ilman muuta. Ja kaupunki onkin tämmöiselle, varsinkin moniruokaisille linnuille, niin se on oikea Eldorado talvella. Täällä on kaiken maailman Hesburgeria ja takapihan huonosti hiukan raulaan olevia roskiksia ja varsinkin elokuvateatterit ja läheltä löytyy tippuneita ruoantähteitä ja kaikkea tämmöistä ja linnut on hirveän kekseliäitä, joskus vähän vastenmielisenkin kekseliäitä. Olen itse useampaan kertaan nähnyt variksen syömässä tällaista jonkun juhlivan henkilön ulosantia kadun varrella, eli siinä sieltä löytyy ruokapaloja, että kaikki käy.
Mutta silloin aikana esimerkiksi, jos palataan niin jonnekin keskiajalle tai muuta, niin silloinhan se tämän tyyppinen toiminta oli myös osa sitä siivoushommaa, mitä linnut teki.
Kyllä vaan. Et jos lukee vähänkään vanhempaa lintukirjallisuutta, niin sieltä löytyy tämmöinen termi kuin terveyspoliisi. Esimerkiksi tämmöinen 100 vuotta sitten vaikuttanut luonnonsuojelun pioneeri kuin Thorsten Renvall. Hän kirjoitti semmoisen kirjan kuin Hyödylliset ja vahingolliset linnut Suomessa. Nehän useamman lajin kohdalla, esimerkiksi korpin ja variksen kohdalla mainitsi, että ne on tämmöisiä terveyspoliiseja, jotka kuljettaa jätteitä pois ja hän laski ne hyödyiksi näiden lajien ansiolistalle ihmisen näkökulmasta.
No entä jos on tämmöisiä kekseliäitä, nyt vaikka mainittiin varis tai yleensä varislinnut tai näin, joita yleensä pidetään fiksuina ja sitten tämmöisiä moniruokaisia, niin pystyykö kaupungissa näkemään, että seuraileeko ne esimerkiksi jotain tiettyjä tapahtumia, jotka tapahtuu tiettyyn vuorokauden aikaan. Ravintola menee kiinni tai tori menee kiinni tai nakikiskalla on ruuhkaa tai tämän tyyppistä.
Mä olen tässä sellainen ongelma, että tutkijoiden työaika yleensä ei ulotu niin myöhään iltaan, että
hei!
Mä en ole nähnyt yhtään tutkimusta tästä aiheesta. Sen sijaan kyllä huomiota herättävän paljon on ollut tutkimuksia varistineen naakkojen yöpymisparvista hyvin epäkristillisinä aikoina. Eli luultavasti tutkijat ovat itse olleet jossain iltaa viettämässä ja hei, mitäs täällä tapahtuu ja tehneet muistiinpanoja. Sen sijaan meillä on Turussa ainakin täällä tämmöisiä Hesburger-kettuja, jotka norkoilee iltaisella sulkemisaikaan näiden pikaruokaloiden lähellä, koska sieltä löytyy kaikenlaista herkullista apetta.
Mainitsit äsken nämä yöpymisparvet ja iltakokoontumiset, niin mikäs tämä homma on?
No, tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska talvielämä kaupungissa, varmaan muuallakin, niin voi muuttaa lintujen sosiaalista käyttäytymistä. Naakat ja varikset on kuuluisia siitä, että ne mielellään yöpyy tämmöisenä yöpymisparvina puiden oksilla, ihan kaupunkikortteleidenkin väleissä. Naakoilla nämä on hyvin näyttäviä, että saattaa 200-300 naakkaa kaarella ja huudella jonkun kaupunkikorttelin päällä ja lopulta ne sitten laskeutuu lepoon sitten monikymmenpäisinä parvina puiden oksilla ja siellä ne on sitten yötä ja tätähän on paljon pohdittu, että mikä siihen voisi olla syynä. Mutta yksi on tietenkin tämmöinen ihan lämpötaloudellinen, että kun ne on siinä rivissä, niin kylmänä talviyönä niin kaksin tai kolmin on vähän kauniimpia, että lämpöä säästyy. Vähän brutaalimpi selitys on tämmöinen vakoiluhypoteesi, että aamulla kun parvi heräilee, niin kaikki vähän kyräilee toisiaan ja katsoo, että jos joku lähtisi lentämään kovaa vauhtia johonkin tiettyyn suuntaan ja kaikki muut lähtee perään. Eli hyvä kaatopaikka tai tunki on tiedossa, niin se koko parvi löytää sitten paikalle. Ja niin ne on tämmöisiä vakoilukeskuksia nämä yöpymisparvet.
Mä oon kuullut tosiaan, että esimerkiksi semmoiset linnut kuin vaikka peukaloiset tai puukiipijätkin saattaa talvella niin kuin kerääntyä yhteen vaikka johonkin pönttöihin, että se lämpö on vähän suurempi silloin.
Kyllä se on, ja ihminenhän voi hirveän monella tavalla auttaa lintuja talvella. Ruokinta on tosi tärkeää, mutta pöntöt on myös tärkeitä. Et just niin kuin mainitsit, niin linnut yöpyy niissä mielellään. Jos on jonain kylmänä talvioina, niin pöntössä voi olla monta astetta lämpimämpää kuin ulkona, ja lumi ei haittaa, ei pölyä sillä tavalla. Tiaiset meillä varmaan on kaikkein yleisimpiä pöntöissä viihtyjiä. Ja sitten kaikenlaisiin rakennusten koloihin linnut mielellään myöskin hakeutuvat.
Mutta onko tämä semmoinen, mistä tiedetään tuosta aika vähän, vai?
No mä viittaan taas tutkijoiden työaikoihin. Eli sanotaan nyt näin, että en tiedä yhtään projektia, että olisi missään teollisuusmaan kaupungissa kierretty taskulapun kanssa kurkkaamassa autojen alle yön aikana ja laskemassa lintuja. Mutta kyllä sieltä voisi kaikenlaista löytyä. Mä itse tiedän, että esimerkiksi varis saattaa ainakin tilapäisesti mennä auton alle suojaan. Kyllä tämmöistä varmaan tapahtuu, mutta sitä tarvitsisi tutkia.
Eli jos me katsellaan nyt esimerkiksi tässä tätä maisemaa edessä, niin pienet kolot rakennuksen seinämissä, tietenkin hyvät yöpymispuut, jotka on tarpeeksi tiheitä, antaa suojaa. Sitten autojen alle, mitä muuta, minkälaisista koloissa linnut voi talvea viettää?
Oikeastaan varmaan ihan mikä kolo tahansa käy, kunhan sieltä pääsee pois. Ja sitten toinen on se suoja pedoilta. Eli linnut on aika hyviä huomaamaan sen, että onko näkösuojaa vai ei. Ja tietenkin tuulensuoja, tällainenkin on hyvä asia. Se vaikuttaa lämmön hukkaan esimerkiksi. Ei sillä varmaan ole paljon väliä, että kyllä lintuja löytyy mitä ihmeellisimmistä paikoista.
Niin sä sanoitkin sitä paitsi sen esimerkiksi sen katulampun kupu.
Joo.
Että esimerkiksi tommonen.
Kyllä. Sitten joskus 20-luvulla julkaistiin Helsingistä tämmöinen tiedonanto, Jussi Seppä-niminen ornitologi. Muistaakseni sen nimi oli Varpuset nokikolareina. Hän oli ihmetellyt, kun oli ihan pikimustia varpusia Helsingin keskustassa. Ja sitten hän lopulta sai selville, että se ei ollut mikään tämmöinen niin kuin melanismi, eli geneettinen mustavärisyys. Hän sai sen selville hyvin yksinkertaisella tavalla. Hän otti ne kiinni ja pesi. Rouva Sepän iloksi varmaan kylpyammeeseen ja alkoi pestä varpusia. Ja huomasi, että se väri lähti pois. Se ei siis ollut mitään tämmöistä geneettistä tummahöyhenisyyttä. Hän sai selville, että ne yöpy tällaisissa lämmityshormeissa, joissa siihen aikaan käytettiin hiiltä. Ja sitten saatiin mustia varpusia ja tällä tavalla kerry kävi, missä ne olivat joissa viettäneet.
Toi on niin aika hauska puoli kaupunkilintujen seuraamisessa, että siinä voi löytää yllättävää kekseliäisyyttä.
Joo, kyllä vaan. Sitä löytyy ihan ympäri vuoden. Varislinnuthan on kuuluisia kekseliäisyydestään. Kuulin eräältä unkarilaiselta varistutkijalta viime kesänä, että heillä kotipuistossa niin variksilla oli tapana käydä ihan tavallisilla puistolintujen ruokinnoilla ja nokkia sieltä pullanpalasia. Ne kävivät sitten tiputtamassa ne pullanpalaset läheiseen lammikkoon, jossa oli pikkukaloja. Ja sitten kun kalat tuli näykkiin näitä pullanpaloja, ne ottikin ne kalat. Eli tämmöinen tavallaan jonkinlainen ravintoketjuoivallus varikselta.
Nerokasta. Mutta sanoit jo äsken, Timo Vuorisalo, että naakat saattaa vähän mahdollisesti seurailla toisiaan, että mihin yksi tyyppi lähtee. Miten muuten näkeekö kaupungissa selvästi sen, että linnut seurailee toistensa käyttäytymistä?
No kyllähän sen näki oikeastaan missä tahansa. Mikä tahansa parvilintu reagoi parven muiden jäsenten liikkeisiin. Eli kyllä ilman muuta täällä Turun puolessa meillä on airiston selkä tuossa lähellä. Ja oikeastaan melkein koko vuoden, ei ihan sydäntalven aikana, niin nähdään kun lokit kulkee saariston ja Topinojan kaatopaikan, tai nykyään puhutaan jäteasemista hienommin, väliä. Eli ne tulee niin kuin ulos syömään kaatopaikalla ja sitten palaa jollekin luodolle taas sitten yöpymään. Ja tästä menee jokivartta pitkin semmoisia aamulla innokkaasti kaatopaikalla lentäviä linturyhmiä ja sitten hiukan hitaammin takaisinpäin lentäviä, että kuvut täysinä.
Onko se siis niin, puhuttiin äsken näistä parvilinnusta, niin onko niin kuin semmoinen yleinen suuntaus, että linnut on enemmän parvissa talvisin? Ja jos on, niin miksi?
No kyllä se on ihan, toi on aika hyvä kysymys, mutta kyllä mun mielestä ilman muuta voi näin sanoa, että meillähän on vanha tuttu esimerkki nämä tiaisparvet, joita alkaa jo syksyllä muotoutua, niin kyllä talvella monet metsälinnut tiaiset on samoissa parvissa ja sitten puukiipiet ja hippiäiset vielä mukana ja ehkä joku tikkakin. Ja mä uskon, että siinä on monta hyötyä tästä parvielämästä talvella. Kun on monta silmäparia, niin joku huomaa lähestyvän haukan paremmin, eli vähän tulee suojaa pedoilta. Sitten jos joku löytää hyvän ruoka-apajan, niin muut lähtee perään ja näin poispäin. Kyllä voisi sanoa, että sosiaalisuus houkuttaa ankeina aikoina Eli talvella on parvessa kivempi olla kuin yksinään. Ja siinä on sitten ehkä muitakin aika kiinnostavia tutkimuksellisia juttuja, kuten sosiaalisten hierarkioiden syntyminen talviparvissa. On nimittäin havaittu, että ne saattaa siirtyä reviiritasolle sitten myöhemmin. Eli ne linnut talviparvessa, jotka on nokkimisjärjestyksen yläpäässä, niin saa parhaat reviirit sitten keväällä.
Suomessa on aika vähän eläinten käyttäytymistä ehkä tutkittu, mutta eikö tähän parvikysymykseen liittynyt myös se, että sitten kun peto tulee, niin sen on mahdollisesti vaikeampi sitten päättää, kenen perään se lähtee, kun koko parvi siinä vilisee silmissä?
Ilman muuta on näin, ja, että on vaikea pedon fokusoida yhteen lintuun, kun siinä on toisiinsa näiden pikkusen eri suuntien lentäviä saalisyksilöitä semmoisena yhtenä rytäkkänä. Siinä voi törmätä ikävällä tavalla. Ja sitten on vielä nämä lintujen varoitusäänet, että aika monilla pikkulinnoilla on samanlainen hyvin korkea varoitusääni, jota on yllättävän vaikea paikallistaa. Tämä voi itse kukin kokeilla, että jos menee metsään ja kuulee tämmöiset korkeat varoitusääntä, niin vaikka olisi kiikari mukana, niin ei ole ihan helppo keksiä, että mistä ääni tulee. Ja parvielämästä on petojen suhteen monia hyötyjä, mutta siinä on tosiaan monia muita asioita ihan näihin sosiaalisiin arvojärjestyksiin ja muihin liittyviä mukana.
Timo Vuorisalo, mä luin jostakin, että sua kiinnostaa esimerkiksi se puoli tässä kaupunkilinnuissa, että miten ne toisaalta on loogisesti samat lajit tullut kaupunkiin, ja sitten toisaalta, että miten siinä on myös semmoista kummallisuutta, että johonkin kaupunkiin tulee joku laji, ja sitten voi olla pitkä viive, ja sitten vasta johonkin toiseen, joka tuntuu meidän vinkkelistä ehkä aika samanlaiselta.
Joo, mua kiinnostaa kovasti uusien lajien tulo kaupunkeihin, ja se on kyllä ihan ihmeellinen asia. Me tiedetään muuttotilastoista, että sepelkyyhky lentää Ranskasta Suomeen parissa päivässä. Mutta kaupunkipesintöjen leviäminen Ranskasta Pohjois-Eurooppaan ja Suomeen kesti noin 150 vuotta. Eli innovaatiot ei leviä kovinkaan näkkiä. Nimittäin Pariisin puistoissa oli urbaaneja sepelkyyhkyjä jo 1840-luvulla. Ja Suomessa säännöllinen sepelkyyhkyn kaupunkipesintä on alkanut 1990-luvun alussa. Ja sitten vielä semmoinenkin asia, että Turussa sattumalta me tiedetään, että melko varmasti ensimmäinen vuosikin 1991, mutta Helsingissä se oli 4-5 vuotta myöhemmin, Tampereella melkein 20 vuotta myöhemmin. Eikä ole puhuta kuin 150-60 kilometrin etäisyyksistä. Eli tämä on aika jännää, että miten tämmöinen tavallaan kulttuurinen traditio, että nyt mennään kaupunkiin pesimään, niin että ei oikein niin kuin ole kaupunkien välillä kontakteja lintumaailmassa näissä asioissa.
No entäs sitten tämä petojen saapuminen kaupunkiin? Täällähän nyt on sitten ruokaa.
Täällä on ruokaa ja oikeastaan tämä on tämmöinen ravintokitioefekti tavallaan. Eli kun ruokitaan pikkulintuja, niin samalla sitten houkutellaan kaupunkiin esimerkiksi varpushaukkoja, jotka mieleen syövät näitä ruokinnoilla olevia pikkulintuja. Ja aika usein jopa sanomalehdissä tai jossain radio-ohjelmissakin, niin sitten kauhistuneet kaupunkilaiset valittaa, että haukka tuli ja vei varpusen tai talitiaisen, ja et eikö asialle voisi tehdä mitään. Tämähän on tietysti ihan luonnollinen ilmiö, ja näin kuuluukin olla, mutta kaupungit on kyllä talvella tämmöisiä petokeitaita. Esimerkiksi jos on kylmä ja paksuluminen talvi, niin huuhkajia tulee kaupunkeihin helposti. Me ollaan nyt tässä Turun tuomiokirkon edustalla, ja tammikuussa 1987 tuolla lähi-ikkunalla oli kuukauden päivät huuhkaja. Eli mäkin kun opiskelin siihen aikaan, niin aina aamulla sain moikata huuhkajaa siinä. Se oli siinä ihan tyynen rauhallisena, ja niitä oli useita yksilöitä yhtä aikaa kaupungissa. Se oli ennen Bubin ja näiden pääkaupunkiseudulla kaupungissa pesivien huuhkajien aikaa. Nythän on pääkaupunkiseudulla kanahaukka nopeasti kaupungistumassa. Tapio Solonen on sitä tutkinut, ja keskuspuiston lisäksi lähiöiden metsiköissä aika yleisesti pesii kanahaukkoja nykyisin. Ja varmaan siinä kanit ja muut ihmeelliset eläimet on olleet mukana vaikuttamassa.
Äsken jo puhuttiin siitä, että kaupunkilajisto on muuttumassa. Kaupunki houkuttaa lintuja monella tavalla, ja tietenkin pikkulintuja tulee sen takia, että niitä ruokitaan ja ihmiset tykkää esimerkiksi vaikka tiaisista, sinitiaisista ja kaikesta tästä. Mutta entäs nämä kaverit, joita ei niin toivota tänne, niin kuitenkin täällä näyttää ihan hyvin pärjäilemään vaikka variksetkin, jotka enemmän jakaa mielipiteitä.
Tämä onkin hyvin mielenkiintoinen asia, koska varislinnulla oli tosiaan aikoinaan mainittu tämmöisenä terveyspoliiseina, eli joskus kaukaisemmassa historiassa niin on pidetty ihan hyvänäkin, että ne on tulleet joitain teurasjätteitä tai muita hakemaan kaupungista, mutta onhan ne ollut vähän tämmöisiä ylenkatsottuja lintuja. Ja tätäkin on niin kuin tutkittu. Varis runsastui hyvin laajalti niin Suomessa, kuin monessa muussakin maassa 1960- ja 70-luvuilla. Ja tämä on osattu yhdistää aika näppärästi, ei ainoastaan jätetuotantoon, aina sanotaan, että jätteet houkuttelee variksia kaupunkeihin, mutta itse asiassa esimerkiksi Turun variskanta oli 5 vuosikymmentä, noin 5 pariskuntaa, niin on selvää, että ravinnolla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Että onhan niin kuin aina ruokaa kaupungissa tuollaisille varismäärille. Kyllä se liittyy siihen, että aikaisemmin varsinkin koulupojilla oli tapana hävittää variksien pesät, mahdollisesti ottaa joku poikainen elätiksi, kerätä munia. Se oli vähän kunnia-asia, että tällaisia rosvolintuja ei niin kuin pihapiirissä suvaita. Tästä on itse asiassa ihan kunnollisia aineistojakin. Se, mikä on kiinnostavaa, on se, että ruotsinkielisillä alueilla, esimerkiksi Pohjanmaalla, harakoita suvaittiin onnenlintuina. Eli meillä on ollut urbaaneja harakoita jossain tuolla Vaasan tienoilla paljon kauemmin kuin muualla. Ja esimerkiksi Turussa variskanta 9-kertaistui 60-luvulta 90-luvulle, ja suurin ero on se, että tuli mopot ja televisio. Ja myöhemmin tietokoneet ja tietokonepelit, eli koulupojilla on ollut parempaa tekemistä kuin häiritä lintuja.
Timo Vuorisalo, sinua on kiinnostanut kaupunkilinnut jo vuosikymmenien ajan, niin minkälaiset asiat sinua kiinnostaa, tai mitä olisi hauska tutkia?
No mä olen vuosikaudet yrittänyt etsiä opiskelijaa, joka harrastaisi riippuliitoa. Nimittäin on hirveän vaikea laskea katoilla pesiviä lokkeja. Et me ollaan tämmöiset harmaantuvat, iäkkäämmät ornitologit niin yritetty kiivetä korkealle kukkuloille ja kaukoputkella laskea, mutta hyvälle riippuliiteelle olisi käyttöä.